الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وشرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا مضمون تو قرآن متعلق را روان دے اور مضمون تلے دے فاہا ما انزلنا علیکن قرآن لتشقا. یا رسول اللہ مدا قرآن تو آبانے دے دبارا ندے نازل کرے شتدے پا مشقت کی پریو دے. وقد آتینا کمل لدننا ذکرا موقع یقیناً تا تدخل جانب نا ذکر در کر دے. ذکر مانا یا جہانی شرف عزت اور قرآن آگا روح کی کم دے ذکر بار بار آ گئی نزی انکار کی سوکی گی نہ نزی بوجھ بھی آڑیا تو انکار صورت کے نزی تباہی و بربادی کی رضیا کرا دا مضمون روان دے نو اس دم سر کی کم دے وہ میں عمل میں نستا ارغا چاچا عمل کو نیک نیک عمالی کو وہ مؤمن الحال دا چی دے مؤمن یقینی ہو جماری پی ہو لک یقینی ہو نفلا یخاف ہو درست و خطرہ نمی ظلم دو ظلم کے دو چی بدب ظلم شی ولا حضمان دا حق لطے چی دا حق لطے شی. وکذالک انزلنا ہو ہم دقا رنگی منگ نازل کرے دے ذکر لگا انزلنا ہو ذکر تا زمین ذکر تا دے قرآن لگا قرآن عربی نازل کرے دے منگا دے ذکر لگا کہ قرآن دے پا عربی جبا اس وقت قرآن ہوئی پا عربی جبا دے اس سر رفنا بھی ہے اور بار بار بیان کر منگا پدے کی من الوعید ہے اگر یرے رضی دے انکار پا صورت کی غدرابی اور یرے ندید نمن القصورت کے ندین دم فڑو القصورت کے چکم عذاب ندی اور کم تباہی دی داغے نہ ہم چکم دے منگا بار بار بیان اکو دے قرآن کے عربی قرآن ذکر ہے کہ یا رسول اللہ تم با عرب کیوں سے عربی جب قرآن عربی دے لعلہم یتقون دا پار ندی کہ دا خلق بچی دا عذاب نا تباہی نا بچی چکم رضی اغا انجام دے تباہ ہے دے قرآن دے ناغستو دے اغینا بچی اور یحدث لهم ذکرہ یا پیدا شریدی دے پارا نور صدا سے سوچو فکر شریدی سوچو کی ذکر دے تاکہ مانا ہے سوچتے یہ سوچو کی اور فکر ہوکی اور قرآن غور ہوکی کہ دا قرآن آگلے دے دا خود چی کمزین دا خود دے دا پارا آگلے چی دزیر دنیا دا آخرت کامیابی چی کم دے مقدر دے کی چی سوکی واخری گا نا ندی مجھے ندی کے سوچ ہوتا پیدا چی سوچ ہوتا فکر پہ ہوگی تو باہر نہ بچی تو دن کے جو ہم خراب لے ہو تو باشی بھی فتعال اللہ الملک الحق فتعال اللہ فردیر اچت پہ اللہ الملک الحق کی بات ہے یا حقیقی دے دسنا دا عبس پیدا کولنا عجب کار اللہ تعالی عبس شیخ نے پیدا کی افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ولي منگا تاسو تاسو سخیال لے کہ منگا تاسو پیدا کری عبث و منتبا غینم بتپوز نکو دے دو پانا کو قرآن آگلنے جس تا عاقبتم خراب نہیں کی دنیا خراب دنیا کے کامیاب آخرت کے مطابق آگاہ جو قرآن زمرہ اہتمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیاد اہتمام بے کو زمانہ جا تک تکے پکے پاتی نہیں کی زمانہ پکے آیات پاتی نہیں کی زمانہ پکے کی چی کم دینو سو پر خرا نہیں کی یہ رانہ نہیں کی لیکن جبریل علیہ السلام بہتا اور نہ حضور بہم و سراوے اور دان لگ مشکلی اس چی کم دے کتا جو خیال کئی داب چیزان چی کم دین اول استاز واری رکو دیما سو آیاتا اور خیال گرزی غوگی خیلی اور بیا چی کم دے نو بیا شاگرز واری دام اس مصنون طریقہ لگا سے تو جبریل علیہ السلام برات اللہ چی قرآن وار نہ حضور بہم و سراوے تلفز کاؤ جلتی قرآن جلتی کہتے اہتمام ہو کو قرآن اہتمام تو نبی سر اہتمام ہو گو رہا نظر ہوا جو قرآن اہتمام تو صحابہ و نبی سرا داغی سمر اللہ ولا تعجل تو جلتی مکو پھر قرآن پہ قرآن سرا پہ قرآن حصول سرا من قبل ان یقضى علوم بے دین عجیب ان یقضى جتا تا غور ہو لیشی ان یقضى الی کا جو غور ہو لیشی تا تا وحی ہو دا وحی دا قرآن جتا وحی جتا تا تکم دینو فیصلہ شی غور ہو لیشی دا تا دا قرآن دا وحی یعنی تا تا اوشی ہو دا غدن بیا انا غیت بیا کو مخی موایا یو شیکوا وقل ربی زدنی علما دا وایا چی اربا زما علم زیاد کی قرآن کے زما شرح صدر کی علم را مزید زیاد کی دا دعا کوا نور جی کم دین حرکت جب نمور کو دیر جلتی مکو جی قرآن تا تو وحی کرے شی اور غد غشی نمتا تو بیاری تشریح کرا ہوں گی ولقد عاهدنا او منگا یقینا ترکیبی حکم کرے ہو الہ آدم آدم علیہ السلام تو من قبل مکہ فنسی باغن حیر شو یعنی یہ دا جی اهمیت ورنکو سنجیدگی سر ورنو ریدو یہ زمانا گولی خان ناغا منگو تاوی آغا جی کم دینو آغی جی کم دینو لگو غنی کو تاہی تی نو شولا پکی کو تاہی تی نو شولا سنجیدگی سر وطا وکی نو خود یہ شو ولم نجد لہو از ما منگ نو منتی دل را قصد قصد قصدن نو پتی کم حکم ورتشیو نو آغای دا سی بے پروایا کون تکی ہوا اور بے پروائی ہوتی نہ اکڑا تھا پورے طرح کرانا نہیں ہو جانا چکم دیا قصدن نہ ہو رہے وہ بے پروائی کون تو نہیں اس لیے نہ لگا یہ رہی وَإِنْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ کہتے ہیں اس لیے کہ دا خبر ہم قابل نور تھا کہ منگو میں فرشتوں تھا پہ یو وقت کے عالم ارواح کے اللہ جی اس کی دولی آدم آدم تا سجدہ ہو کے فسجدو سجدہ ہو کر رول فرشتو اللہ ابلیس مگر ذرا جائے کہ ابلیس ہو اگر وہ نکر ابا انکار ہو اگر ابلیس انکار ہو نفقلنا منگو یا آدم اے آدم انہا ہزا عدو لکا بے شک دا ابلیس تا دشمن دے ونی زوجی کا سائر مرگریم دشمن دے جی فلا يخرجنكما ولذي انبا جتا دوار من الجنة ذي جنتنا الجنة دا جنت يكم وقت دي دا الله بحضور جو دا جنت دي عدي دا جنت تعبیر جو فتشخا کرنی تطلیب کی وبریو دی مشقت کی وبریو دی او دا فدا سے زیر ہے کہ انہ لکا بے شکتا لرا دلتا اللہ تجیو آج سب ہو گئے کہ گینا فیہا پڑے رہے گی ولا سعرا او نمہ بربن کے گی ورنہ لا تزمعو ورنہ تاتا تند لگی سیہا بدے مقام کی راجانت کی سنگا تعبیر کو ولا تدحا ورنہ بدے گرمی کی فوسوس الیہ شیطان وسوسو واچو لدتا شیطان تو تصور کر الیہ دے آدم تا گورے دوارو تا نا آدم تا وسوسور کر شیطان قاربیو یا آدم اے آدم حل آدم لکا لتا تاو نخیمہ اور نشاندہی دا تنکم علا شجرت القلدی و اغونا چاقد دوام مکونا دا اسی استعمال کی ناغی کی سبب باقی اپاتی و ہمیشہ اپاتی شی و ملکل او دا سے بادشاہت لا یبقا لا یبلا جابا ختمی دل کے نہیں غیر فانی بادشاہت دائمی بادشاہت دا بدل منگا در دا لفظی ترجمہ ہوئی اگی کے جکم ہے اکلا اگی دوار آگا ہو اوپر لاغا ہونا جکم شجر ممنوع آوا اگلے نے اوپر لاغ منہ حال دغینا دا سبا مضمون رہی مضمون کا ساتھ دا خیالی کا ننا غدار آگرے رہے یہ گو رہے منگا جکم دے دا قرآن کے ساتھ دا رہے گرے رہے رضی قرآن کے دا زمنگ دا جانب نہ دے اور دا ستا شرافت دے عزت دے عروج دے کامیابی دا دا دا, دا, دا کائنات تقدیر و روح دے خان دا دا جا چاوا غصن اغبا دا غبا چی کم دے نو دا دنیا او دا آخرت دوارا باقی قرآن والے دنیا نا دا اگلی ماتا تو دے گا ویلو چا قرآن چی کم دے اپنے رمیان تو ویلو چا قرآن چی کم دے نو دا پا دو پہلو کی بیانے دا دنیا پہلو ہم بیانے دا کامیاب ہے تو منظور نظر کی کمزے خاص تکئی سے زد آخرت زندگی بانے دے زور گئی جتا آخری زندگی کی کمزے دار خراب بنے شی تو چاہ جد دینا من آرانو چاہ جد دینا اعراضو کو دا دی قرآن دا اصولنا دا دینا مقوارو نو دی دا پوی دیر دون دے چی دے بیو چی تیو دے بڑیر پا تباہ ہے کی پیو اور تباہ بچی و برباد بچی اور قیامت کے خبزل دمرا دی بوجی کی چی دم مجرمان پر سب کی دیو چتی کی نو یڑی سر کے بقی بے نیولی اور خدا والے پروندا مضمون اور یہ وہ چیز ہے کہ دنیا کا وہ زولا کر رہے ہیں انن کے پر زخ کیم پکڑ نو پاتے چھے رہے دنیا کے پاتے چھے رہے اور وہ خیال بابا کی وہ چیز ہے کہ یور رضا دیتا نہ وا نو پرون مضمون پر قیامت باندې ہو شو تو قران دے انکار پر صورت کی تو قران دا اگا انکار اگا انجام پرون اگا دا قیامت بروزی چکم خوزلے و دنیا کے ہم دا غصے رہے تا سزیو خبر کن کہ تا سو گو رہے چھ دنیا کے کم یو حکومتی کا اگا دا ارچہ چی کفل کافی دے کم مسلمانی پتی اگا پا کامیابی بانا روانی اگا پا دغبان دین اگا کہ با اصول دا قرآنی ہوئے وزا مثلا یہود دی یہود چکم دین ہو دی کہ چکم دے دے خانفیات کو نمائی خدم نے کا ذکر ہے کہ دی کی تنظیم دے جمہوریت دے اتحاد دے قربانی دے پکے مالی قربانی پکے دے مرکز دے پارا یعنی دی اگر جمہوری نظام کی کمزے اگر قرآن اگر اصول کی کمزے کا نا باغی بانے دے کی دا یہ ہوتی تا تو گو رہے دا عرب ہوئی بیڑا گھر کا کرا سم را عرب دی دا یہ اصول کا خلق دی اور یہ فارہ بھی کم دے نبو مخرا غصی دی امریکہ ہم پوچھ پانے دا ٹول پا پوچھ پانے نو آگا اصول و ضروری اتحاد پکی دے تنظیم پکی دے جمہوریت پکی دے نقبل و خیال پکی دے جہاد جہاں پکی دے تو در جی کم دے تا سو گرے اور تا دنا نور ملکو نے جو گرے اچھا تا تا سو گرے رسول تبادی و بربادی دا غیب و جلالا جہاں اصول چیز قرآن کم بیانے گی اگر کے اتحاد دے وحدت دے عیسیٰ دے قربانی دا خیر خواہی دا تعاون دے امداد دے یو بل سر جی کم دے کامیابی دا داتا سو گئے اس طرح سے مسلمانان حال جو گئے اس طرح سو گئے کہ کل مسلمانان کتا سو نظر واچ گئے لپو مسلکون باندی پو مختلف و نظریات باندی پو مختلف و عقائد باندی دی بانے بانشیوی دی قرآن چی کم حصول دو وحدت پیش کئی اگئی بریخ دی فکلو کی اولا گی دو قل یو بلکی اقبل بخان جا کر ختم کو او گور اللہ موجودہ میں ساخ دے کنا دی قرآن دے خلاف نہیں ہے کہ پھر کے فواریت بکوئے پارٹی بازی میں جوڑا رہے قرآن دے خلاف دیتا اور مسلم امت ولا تفر رکھو دس پارٹی میں جوڑا رہے وہ چی محمد سکونوں کے وہ مختلف نظریاتوں کے وہ مختلف دی مسلمانوں کے جکم دے دس جلے ڈلے جوڑی تھی حدیث دلا دی کے دس یہود کے دعا ہو یا پارٹی میں پتا تھا مسلمان مسلمانوں کے بدلے ہو یا پارٹی جوڑی تھی تو لے وہ پتہ زخ کی یوں وہ بچی راغا کی کمزے نے حضور تعبیر باغے کرے کہ ما انا علیہ و اصحابی کہ زمان صحابہ و زبا کم مسئلہ کی اونا کو قرآن دے تو قرآن مسئلہ کیا تو قرآن بنائے سنے کی ہوا کہ تو قرآن دوم را احتمام یعنی دے نبی کریم سنے اقبل تیزت سنے بیانی کی داغا احتمام تو قرآن لاغم کم اہمیت ور کرے ہو کم احتمام ور کرے ہو تو قرآن بنائے کہ کم اگر صحابہ راغون کری ہو ماتا سامی اتالوی دا وطا تانیان راغا کے خدا کی خوب بولی دا کشپ کی بولی دا کہ انتا کی دا مقولی والا پہ اتحاد آلا دا تا کہ خدا کی اگر ترکی جوڑی شوئی دا تا شیعہ و دوش شاہ اسلامی ہو دوش کم دے شیعہ و پارٹی شیعہ یعنی ہو دے پاکی کم دے چنگیز پر آگلے ہو کتا تو خدا ما بار بار بیان کرے دا حدیث نور باغی پتے نہ زما نو دل سے کی کمزے دا قرآن اغا دے انکار اغا نتائج و اغا تباہی و بربادی اپا دل تفصیل بانے بیان کرا کہ دا قرآن دا حصولنا چا مخوارو رضی دولا ناکارا ویزر بوج دا بیو قیامت پرد دے بقی زیوڑی سری کی قدر دے لیکن سری کی جنیمین ازیاد کی دے آپ ریپیٹیر کی سری دے دا قرآن دے زیوڑی سری کی تک کی زیوڑی تباہی اور بربادی کو گھبراؤ کوئی نہ دنیا رواج ہے دنیا نہ پارا قرآن دوارا کہیں دنیا نہ پارا بس سارا وقت نہ بھی بچارا خیر تو پارا بس وہ تو محمد شاندار ہے بچے آخر دنیا نہ پارا دوارا آخری رضے نہ پارا دوارا دی کہ مسلمان نے قرآن مانے رہا ہنڈو قرآن ہے واہ تو نبی کی ریو اکڑا اور باقی کسی کم دے اکڑا ہے والے سدے مانے رہا دروازہ ہے اللہ سے اور پتہ رہا ہے کہ بے اپنے کو رہا ہے تو بھائی تو پتہ طریقہ مانے بیا بچی کم جگڑی پہ تو امیہ و آباس یہ کہ راغلی جاتا ہے تو بھائی بھی رضے نے کہ مضمون اثر کے وہ قرآن کی کہ وہ پرسی ہوئے ہیں رال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سختی جوڑے سے ہوا مکہ زندگی مکی زندگی کی پہلے تکلیف ہو ما صاحا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی یار بھلا قرآن ماتا رضی اللہ پاس نہیں کر مجھے ایک مصیبت کیا تھا سب ہے پھر ناصر کے رتن نہیں مئی اکثر مگر ذرا کل نصیحت دے خیر فائدہ شرم دے عزت دے مانا دا سیدا غلا بلا نمئی اکثر اگر تو کہ خدا سے شکر ہوئی خدا ترا کر دیتے خدا خی تو خدا شکر مل کر دیتا ہوں خیر مغلوبی رضی وجہ نے حضور وجہ زم غالب ہے اگلے بندہ غانا رسول لیجیے گا میں اپنا رسول لیجیے تن تک بیانے گی اور پتی اصول بانے کا مضمون نہ روان دے اگر سے قبضے کو رہے شفاعت بند چاہتا قبضے کی جگہ قرآن کو اصول ہی نہیں جیسے قرآن دا اصول تم نظر غلبی اصول دی دا قرآن دا غلط دے دے پارا نہ دے دے پارا نہ غلط پر تقریب کے وہ مصیبت کے پرے ہوئے تو دنیا دا خیر دا کامیاب ہے یا غر دے ہو تو دا غلط وہ دل تک نہ نئے مضمون ومن یعمل من الصالحات اور اگر چاہتا کہ عملوں کو نیک نیک عمل ہو نیک عمل آگے تو ہوئی کہ قرآن آگے تو نیک عمل ہوئی کہنا کہ قرآن کم تو نیک عمل ویل لے نیک سا عمل عمل صالح کہ قرآن تو کم تو ہوئی جب تو ہوئی سائے ہو جائے کہ فرائی سے آپ پڑے تھے آپ اپنا وافلوں کے لگے جامع بار بار مزدور کے زیر نظم ہو گیا بجے ارے بجے قرآن کی چاہ مسلمان سبھی نہیں پا گئی کہ الگی ہو اور کہ قرآن تم عمل صالح ہوئی اگر عمل صالح ہے ہاں جس عمل ہر یا عمل صالح نہ تو قرآن کو اصول کی کم سے عمل کی عمل صالح ہاں وہ مؤمن حال دار کے دے مومن میں یعنی نظر بھی ایمان بھی کلک پر یہ خبر ہمارے کہ قرآن سے ہوئی خدا سے ہوئی داخل دی مثلا مثال نہ کم یعنی نظر بھی ایمان ہی عمل سے کئی باخرت پر نظریہ پر توحید باخرت تو خدا سے نبی پر پیرا ہے کہ تو قرآن کو اصول مانے دے عمل کی سب عمل صالح ہے دلی جی کم فرائض دیا ہوگی کہ جیسا جنہیں جیسے نواغری بل دیتا تھا بل دیتا سکا سکا اما نا پر قرآن کو حصول با عمل جیسا عمل ساری ہوئی وہو مؤمن دے مؤمن مثلا خیر و خیرات زبن سرزی کی یہ غریب سلام دردی تفر پروار سلام دردی فراوازار سلام دردی اور جی کم دے زبن سرزی کی کول بل سلام دردی کول بل سلام گرن سوال سلام امداد کول جا خواہ عمل دے کنا وہ مؤمن بنا ہوا ہے ہم نے ہاں جو امریکہ کے تحت لکی رہتی نظر کی برطانیہ کے تحت یوز کی در کی جگہ میں عمل سارے تھے آپ اس دن پر رہتی اس بات آئی مفا نہیں تھا کہ بدل کی اب آخرت میں نہیں سر نوزی تا عمل سارے ہوئی کہ آخرت دا توحید پر نظریہ کہ خدا سر میں پیش کی گم خدا والی کہ دا عمل کا ودانے کی ہاں یہ خبر تھا وہ پختو کے داخلے تھا خلق خلق غیر غلط مثال لے اب آج کے کم دیر غیر گمراہ کن مثال لے وہ نیکی قوم ہو بدی روڑی نیکی لنگی کی بدی روڑی اور دیر پہنچ گمراہ کن مثال لے نیکی کسی لنگ میں بدی نہ روڑی نیکی چکے نیکی بھر روڑی بولے جی بابا تو نیکی ہونا نہ کڑی کرنا بڑے فصل والا نہیں کرے گا جس نے چاہتا نیکی قوم جدھر سما پکڑ رہا ہے جس میں میرا مطلب رہی نہ ہمارے سارے سے قرآن کے تو وہی اگر پتی تھی اللہ کی نیکی کا عمل سر حسین و النصیحت مقبول دین اور سر زندگی اگر تو بل خیر خواہی بل خیر خواہی بگر رضی وجہ نے جکم دے حسین و النصیحت للہ دا اللہ دفعہ رفع اللہ علی کا نصیح خیر خواہی دا بل ہمدردی دے انسانیت خیگڑا انسانیت خدمت اللہ علی الدین و النصیحت و مقبول دین مقبول طریقہ اگر خیر خواہی دا للہ دا اللہ دا پارا وللمؤمنين المؤمنان ظفارا ولعامة المسلمين عام مسلمان ظفارا دیر بار بکے ندی وجہ سے عام مسلمان انتا بدا لے کہ بین کے ودا ہو آج کا اور یہ اور ہے ودا بین تا میں داخل ول بین آج کے کم دیر سکے ول کو مثلا سب کو ون دیو اس بڑا دیکھو لگان پر پچکل میں نظران میں جس سے میں بھی ہے کہ اللہ کو دی بد اخلا کرے بان کر دی دو دیو لو ہو دے نہ کا دے کو دی پر چلا ہو دے دے نہ پاس نمبر 1 نو دانے کا خراب گھر میں تو لوگ جلد کے ساتھ ڈیوٹی جاتا ہے لگے کہ یو ٹیم بھی کہ بول ٹیم بھی نہ گھر جا مکو اجا تو ڈیوٹی نہ ورکے جب کم ہو رہا ہے کہ ویسا میں جو ہے کہ نہ رکھی دیو نے حضور وچ من نہ تو گوڑ یا بھی نہ من نہ ورکو ان کے تو نہ غدر کی کو کو کے تو دری کو سلام نہ تو کہ جلد میں سری ہو مان ہو رہا تھا نہ میں بتا نہ کہ گزار نہ ہوتے ہوئی کہ سر نتیجہ وہ نہ تو کہ نہ ورکی سیدھا سادہ زندگی دے ہم نے ظالم کہا ہم ظالم نے خوش ہے نبی وجہ نے کہ تم کمال کی وہ مؤمن اور تو ایمان بھی جے نے ہمارا خدا سے لڑا کے الا یو و فلا یقابو نو تے حصے رہے نہیں تھا ظلم کے بعد وہ ظلم کرے گی بنا حزما اور یہ بعد تک حق پہ لگی اٹھے گی یہ چلے وہ دیو نام نہیں کی بزرگوں 70 سارے پڑے دغه کې چې کوم دي جعفر کې خلق وزیر اعظم 70 سال وزیر اعظم کې زی په خدای به موږ نماز ته واکو ما او شان ته فوج ته لو مسلمانانو هغه ایتایان او اهل کتاب او اخی در اطلاع هیڅ هغه پون شي نو لغین دې شنو هغه سي هغه ما په کار کې موږ تاسو سره تاسو دغه دې شو کولې حفاظت دا په درام وخت دا خپل دې شنو اے مولا اجلو مچې یو ته وایې نو اے دا موږ نه بده دا موږ خپل کې کوم دی دا یو ځای باندې چې ما پرې راځو دا مو دې مينه ته راځو دا غته دې وكذلك انزلنا وذا شيئ في ذي وجمدار الله انزلنا نازل كلمه دي ذكر لنا هو ذكر الذمير قران عربيا قران بالعربي يبقى قلت هو قران وذكرت عربي كي وذ بقل عربي القران نزل ذكر انزل دي بني اسرائيل لا انجيل وكل ده سبعه برانه كده سبيو نما كي سريانه كده مختلف هر من تجدي كل قوم هات كم من تجدي قوم دخله كتاب قنوز بابا مختلف شكل دي جسم القوم يا كتاب دي لكن بيوم ده سيدي لك هر من كده دخله كتاب راغل له قنوز ده قبل كل قوم هات اما قوم ما ده راغل له ده قران من نازل كده ذكر دي ده بارا کہ دا قرآن بارا بیدیر جلتا عرم کی ہوتی وصل رفنا بیئے او منگا جکم دے بار بار بیان کل پدے کی من الوحیدے اغیری دے دا دین دا مخڑا غلو دا دین اعراض اغا تباہی او مربادے رسول اللہ سے دا قلق قلو کہ پیو ملو نہ لگے دا تو لیو مل مل کا مسلمان آنا بگونا کنی دا مختلف مطلقون مختلف نظریات مختلف اقیدی و مختلف یو مسلمان اللہ خدا نے اخیرات لگا میں اخیر رنجا خدا بھی تو وہی نہ لگا نا تو کم چاروں طرف تو مغرب نم جنوب نم بلتوی مشرق نم سوال نم چول نم خطروں کی گیر سو ذکر تیر قرآن سوری وانا بس پاکستان کا مطلب کیا لا 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 اگر کونش ویس پسر رفنا امان بار بار بیان کسی ہی پتی عربی کتاب کو سو تر عربی قرآن وی کنا لگا نبی عربی دی منن وعید اگر دراوی جدی اگا خطرناک نتائج خوفناک نتائج جدی دی اعراض و جدی نظمت پر اڑو لعلہم یتقون پارج دی بچی تیر پارا میں ذکر کرو کتاب میں تر رضنے کے لو ستا پا کلانجی اکڑے او یحدث لهم ذکرہ یا پیدا کرے کی جدی دی پارا سنور سوچ چلے کرتے چلو کو یہ قرآن مانے سنگ را گن کو تا سنگ آئین کو کم را گن کو ذکر رو خیا پر رسول ملک مسلمانان یہ پا قرآن چطر را گن دی پا قرآن را گن دی پا قرآن حصول دی پا قرآن کم قادی دا پا قرآن میں رول غلی دا او خیا او خیا نو بیاو آیا ازا آن شیر دی فتعال اللہ دی اجتو بلند و بالا دی اللہ الملک الحق جاغا بادشاہ حقیقی دی اور دی اجت دی رسنا دا حبس پیدا کرولونا ولدي ابس بين اكرري ابا حسبتم ان ما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ولي كان سخرا لي كما كان جكم دي تفسي بين اكرري وما تبرزنا ما تفوزكم قران هذا الذي القران ملا جي بول ديگار تو شكات بو كي ديگار تو وما عملنا كي اجرا تقول يا خدای تو بشوری و تاچالو بلی گره دا یولاد هم ریده دی قرآن نا چه تو باوریه دلی نا نا دا قرآن چه قید بکنی حضور دغه او وی دي اذا دې امت راغی هغه نه 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 دغه امت نه نه هغه ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا دې په دغه ما قران راوړل او نبی به وي او تا قران خو دې شاته غورځول او دا قران دې چې ولې شاته مو نه وخت نه ورکړي نه ځای ته وته نه ورکړي اوګه د دې وجه نه چې کوم دې دا په متروکا پرېخ یو وګوره دا قران دا څه ته څو کیدا دي نو او الا ماشاء الله نو الله دې چته بلند دې ځان چې کار راغله به صحیح حقیقه چې هغه ابس کارو کې قران ابس نه راغله مطلب نه پاره غلې ها اوس دې اهمیت وګوره د قرآن اهمیت د نبی سره وګوره چې هغه څنګه اهمیت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی قرآن مې ورته اورو نو هغه به ورسره هم تنفس کوو چې دا چېره هېر نه شي زما نه پاتې نه شي آیات پکې راته پاتې نه شي بل څه پکې راته پاتې نه شي دا د حضور د پیغ د موږ د حضور صلی الله علیه وسلم اهمیت دی الله ولا تحرک به لسانک لتعجل به ګوره ته چېرته خبره مو هغه مو کوه لتعجل به چې ته دې په جلدي وکړي ان علينا جمعه وقرانا زما په جمع زما باندې صاحب د زما په دې جمع کول دي زین استلی دا به تو وګ کیدا فایدا فر انا فایدا فر انا فت قرانا تم قران لولو ته تو وګ شه لولو کی دا دې کی چې موږ غرو ته تفصیل راغله دي دې دې کی دا د نبی غا اهتمام نه مانه چې د پکې یاد پاتې نه شي زما په کې تزره پاتې نه شي د جبريل سره به اسلام سره به دوم وي او دا ګانې دې اوس سنت طریقې کوم دا ته وایم دا به دا موجوده زموږ د خارجان کې دي زما خیال دې تاسو خیال کریم دا طریقه ده اول استاد رکوع وی نیما رکوع نه وی چې هغه وخت وګیږي بیا شاګرد وی دا دغه طریقه ده په دا طریقه ته خیال الله ګوره ولا تعجل جلدی مکو په قران په قران باندې په واستو باندې من قبل ان یقدر رم به دې نه جتا تا او په وکړې شي وحی وکړې شي الې کتا تا چې تا دا بیان کړې شي وحي وحيده دي لا وحي تاته وشي اخراني انت على غيب ياكوا دي توكيدا جدا ختم شي نو على غيب ديكم دي واحد توكيدا خو جدي ختم شي على غيب يا توايا ها خدا وايا كي بقول ربي زدني علما يا رب انا ما اعرف جات كده قران كيف استدر منك القران من كويا كي ارسلت الكتاب لغي القران ما لغي القران نفس كل يوا الا ما شاء الله ابوي دعوايا كي بقول ربي زدني علما وده القران علم زمان ما علم زياده دا دعا کوا خامو خاتوا زمان زر یو اپریدی مکنی دا خونی جب درس کی اپریدی رو بلکل یو تا مشکل ہو او زمان اگر دقا چی کم دے دوست محمود مجید تے با مرزا را کے دقا سو تو ہوئی محمد آباد داکہ زمان اگر پیل تے مجید و عالم اور خجی جید عالم و زمان برگر و پیر بھائیو فرمان اگر لیکل ہو تول نمونی دے دی داکہ کچی کم دے نا آغا ما سمکتوبات روڑی ہوں بلا داکہ کچی کم دے او صفات شیر دے رخا عالم و آغا سارنپور پاسو سارنپور زکریا کیری پاسو راوی کی جکم دین آغا آغا در آغا دغون آغا براتو سر روم آغا پریدیا بلکل یو تم جتو لاغا پا کتابونو کی تفسیرونو کی مراغا سلی اسرائیلیات تی درود علیہ السلام کوٹی تاو خود آتا کیو جانے اللہ اغفر اللہ بلو آغا جکم دی دی بی مین شو آبی آغا بی چیرہ پو مہم مانی لگی تی دی پر چیچی ہم دی کنی چی غستے نو هغه وګورم چې هغه یو کوم مهم باندې ولګا هغه چې پر شو بیا خدای هغه هغه هلته کې نو ښه کې چې ښه ځاښ کوم نو دې هلته کې ناس دا یو دم جټو په کوم وېرم نه ولې به مولي سي غلط دی وې دا څنګه نه دا هغه یو جټ سره هغه سره دا څه کوي دا کتاب نه مې وګزان وې کو دې کتاب نه نه وې نو کتاب نه غلط دی ولې پیغمبر ګناه کوي او بیا دا چې ته ګوټه ته کې आवाज نه کوي آواز نہ کہ سر کوٹی تکی جن آواز کئی کر لگے گا نبی پیغمبر دے تو خدا محبوب دے لوی محسن دے بنی اسرائیل و داؤد علیہ السلام اگر وہ خود اب اگر زر خدا آواز نہ کی ولتا کنا جو بخدا دا تفراکی برا رہی گئی دا راکی دا من منفی کو کرنا ہے خلو دے وجہ اللہ ہی گوئے ولقد عاہدنا او من تاکیدی حکم کرے الى آدم آدم سے من قبل مخی فنسی و اغنا یل شدہ ماننا اغنا کوتا ہیو شوا اے پسندید گئے سرائے وہاں نوری نور سبق بس بہوشی انسان اللہ علیہ وسلم دیر اہم دی فاہا ما انزلنا علیکا القرآن لتشقا قرآن جو آگے ستر وقت سر دو آنی لازی وجعلہ لنا اماما ونورا ورحمہ اللہ وحد کے لنا من عمان سینا وعلم لنا من عمان جلنا ورزقنا تلاوت القرآن علی وعلم نها دعاوکا اللہ زمارا اللہ شفا وزکر اللہ عنہ فرق فرقی حجتنا اللہ قرآن مشکلات اللہ عزمان کی اللہ اسلام لفتح وکی کفر نشکر وکی مسلمان عنہ کی اتفاق کے حد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص دعاوں کے جلنا من عمان قرآن توفیق آگی تاکہ ازیش میں سے اجزیات کنے تلتراشو قرآن تفتیلو پا غور وورو تکوچو کو پا قدم سے عملو کو بلتا قرآن رسو تا تو غور مسلمانان جی کم نے کہ قرآن خستے ہیں پا عوام کی منگا بار بار غیری دی رہا دنگا دارا تلتا لوں در دیر شکار لوں گا میرا بلا دی دی تما پا قرآن کی کم اہمیت بیان کرے دے پر یقرد کو کچھ پا عوام و ناس کے قرآن و سنت انشاءاللہ پر بخیر